Hepleyer Adatlık Radyosu. Akşamız hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şun 2015 yılın 18. noyabrı, Hepleyer'in çarşenve günü. Havarlar günü olu gepleşimizi Pragadak Studio'dan men Sehra alıp barayan. Şunki programımızı. Fransa'nın polisiyası Parij'de olan terrorçılıklı hücumlarıyla ilteşikli reytleri geçiriyor.
13. noyabr terror hücumlarıyla ilteşikkillikte guman edilenlerin ağzından 2 öldürüldü, 7 sahansı olsa tutsak edildi.
Uvansan'da radikal topora ağdav olmakta guman edilip 27 student tuso edildi.
Tuy pahpalu devşidu kokunu ki de hukumet izdeç fuarını likali ve hayrağuna.
Gepleşimizde bu arada tayyarlan raportlarını da eştirip şeylede Türkmenistan'da dolar satın almak meselesi bilen bağlanışıklı sonku tədelikler bu arada aşavatlı yazıcıların geçiren sökütteşlimizde.
Özünün içki ruhi prosesini banklarda alıştarışın okutlarını dile getiriyen adımlara duşuk bulunup.
Yurtta dolar satın almak meselesi bilen bağlı dören yağdayın daşır yurtlardan avtoğluğu getiren sövdügerleri yetiren təsirler bu arada tayyarlan raportımızı. Ve beylik mağlumatları eştirmeyesi inanşar. Önümüzdeki yarım saatin devamında Pragadak Studio'da siz bilen men Sehra olarım. Gepleşimize başlamadan önce günün tədelikleri bilen tanış olun. Kreml Prezident Vladimir Putin terrorizmi maliyyeleştirmeye karşı görüşen bölümarı komisyonu dörüttü diyer. 18. noyabrda gol oylan kararı layıklıkta Putin yurdun baş prokuratura idarasına Merkez Banka ve regional hakimiyetleri tədi komisyonu terrorçuluk hareketleri bilen şüphelenleyen kurumalar ve şahslar vardı özlerine bar olan mağlumatlar bilen üpçün etmeyi tavşırdı. Bu çare Orsiyet geçen ay Müsür'de Orsiyet uçurunun helakçılığı uçuramağını bombanın sebep bulunduğunu tasdiklerinden son meyelim edildi. Putin Orsiyetin gidliğin kulluğuna şol vakanın cevapkarlarını tapmağı tavşırıbdı. Şeledol Siri'de hova hücumlarını güçlendirmeye vaada verip cinayetçiler ağır alınacaktığını düşünmeli dedi. Fransa'nın terrorçuluğa karşı görüşen polisiyası geçen hepte Parij'de olan terrorçuluklu hücumlar bilen ilteşikli şehrin demiradık çetinlaki köp katlı cayları reytleri geçiriyor. 18. noyabrda Saint-Denis etrafçasında başlayan operasyonların devamında partlamaların ve ok atışıkların seteştirildi. Polisiyadaki çeşmelerin beriyen mağlumatına göre bu reytler geçen heptedeki hücumların ruhlandırıcısı deyilip aydılayan Abdülhamid Abaudi tuso etmeye gönüktürlendir. Parij'in prokuratura idarasının beri yan ma'lumotinda iki shubhalining o'ldirilgani va sholtanda bir denaning o'zini portladani va boshqada 7 odamning tutsoq etilgani ma'lum etilgan. Shelada reytlarning davomini 3 politsiya ofitserining ham yaralanganini aytilgan. Sinch toporun beriyen mağlumatında sonku 3 günün devamında Siriyanın demir adığınakı Rakka şehirinde İslam devleti atlı toporun adının 33 tane sövüşçüsünün öldürülüğünü haber veriliyor. Düyü Britanya'da yerleşen Siriyanın adam hukukları boyunca Sinch toporunun 18. noyabrda beren mağlumatına göre 15-17 noyabr aralığında geçirilen reytlerde İslam devleti atlı toporun başladı 14 sövüşçüsü yaralanıptır. Sinç toporun mağlumatında İslam devleti atlı toporun yukarı dereceli ağdalarının ve uların maşalalarının toporun demiradık Irak'taki galası Mosul şehrine gidip başlandığı aydılıyor. Fransa geçen hepte Parij'de olan hücumlardan son Rakka şehrindeki hava darvalarının gerimini güçlenirdi. Kosova'nın Serbiya bilen qatnaşıqları sebäpli Priştinada siyasi krizis güýçlenen mahaly Kosova'nın konstitusion sudunyň daşynyp granat partladyrlar. Resmiler granatyň 18-nji noýabrda Kosova'nın paýtagty Priştinadaky konstitusion sudun edara jaýynyň arka howlusyna oklananyny habar berýärler. Maglumata görä bu wakada adam ýetgisi bolmandyr. Bu waka ýurdun parlamentinde opozisyon kanun çykarjylar göz ýaşardyjy gazy ulananyndan we parlament binasynyň öňünde protestçiler polisiyanın arasında olan çakmışıklardan bir gün sonra opozisyon kanun çıkarcılar Avrupa Birleşiğinin araçlığı etmeyinde Serbiya bilen Kosova'nın arasındaki katnaşıkları kadrlaştırmak vardı da planlaştırılan ılalaşın bağlaşılmanın önünü alması inanışıp İYEM ençimi hepti veri parlament sesyalarının arasını bölüp geliyeler. Müzik Türkiye ve Birleşen Ştatlar İslam Devleti adlı toporun sövüşçülerinin Türk Siri serhedindeki teritoriyalarını arasalama için operatörleri güçlendirecek dönaydiyalar. İslam Devleti'nin bizim serhedlerimizdeki barlığını sonlandırma için takip planlarımız var deyip 17. Noyabr'da Türkiye'nin Dışişleri İşleri Ministeri Feridun Siniroğlu Devlet Eğitçiliğindeki Anadolu Agentliğine veren malumatında belledi. Bu planlar tamamlansa bizim operatörlerimiz güçlenir. Siz bunu önümüzdeki günlerde görürsünüz deyip Siniroğlu aittı. İslam Devleti adlı topor Suriye'nin Türkiye ile serhedinin kevri bölüklerini kontrollü ediyor. Bu hem toporun serhetten sövüşçüleri, yaraları ve ok değeri seri işlerini gizliğin geçirmeğine mümkünçlük dörediyor. Nigeriya'nın Demiradık günlerinde canının geçen hücumçu yük uluğlarının durulgasında özünü partlattı. 32 adamın ölümüne ve başka da 80 sahansının yaralanmağına sebep olan bu hücumu amalaştırmakta Boko Haram toporunun ekstremistleri ayıplanıyor. 17. Noyabr'da partlama sonku 3 hepte olay vaktin devamında amalaştırılan ilkinci hücumdur. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kevr mühim havarları ile tanış olduğunu saatle hareket etmeden son gepleşiklerimi de devam ettireceğiz. Yan havarlardan belläp geçişimizi alıp Fransa'nın terrorçuluğa karşı görüşen politiyası geçen hepte Paris'de olan terrorçuluklu hücumlar bilen ilteşikli şehrin Demiradık çetinnäki köpatlı jaýlary reýtler geçirýär. Bu barada kardeşim Yoşan Anorwanyň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde dinläliň.
Paris'in olayınak şehirden verilen mağlumatı göre polisiyanın bir kvartira geçiren reydi makalına 13. Noyabr terror hücumları ile il teşkillikte guman edilenlerin ağzından ikisi öldürüldü, 7 sahansı olsa tutsak edildi. Polisiya çeşmeler Paris'in demirgazığındaki merhimetli Deniz şehrine geçirilen reydin esasan Abdelhamid Abbaudi, Paris'de ve onun tevrağına uğralan utkoşuklu hücumların ruhlandırıcısını nişana alındığını aittiler. Bir adam verilen mağlumatlarda Abbaud'un Belgiya ya da Siriye kaçan olmanın akmarlığı varadak saklamalar ortaya atılıptı. Onun 18. Noyabr'da merhimetli Deniz şehrine geçirilen reyt neticesinde tutulanların ya ölenlerin arasında bolup bolmağınlığı ayıl sayıl edilmedi. 18. Noyabr'da dan atmadan önen başlanan operasyon mahalline partlama tüpün sesleri eşitildi. Hakimiyetler guman edilenlerin birinin atılıp öldürülenliğini, yine birinin ayal adımın olsa reyt başlananına canının geçenin kuşağını ulanıp özünü partladanlığına aittiler. Reyt mahallinde polisiya ofiserlerinin beyaşisi yaralandı. Polisiyanın iti olsa guman edilenler tarafından atılıp öldürüldü. Fransız prokurorlar kapma karşılıktan son 7 adamın tutsak edilenliğini aittiler. Oların ağzından üçüsü erkek adamlar kvartirada tutuldu. Yine bir adam bilen bir ayal olsa reyt geçirilen yerin koloyununa elet alındı. Tutulan adamların kimler de bağdavat ilan edilmedi. Aydınlığına göre hakimiyetler ölenlerin ve tutulanların şahsiyetlerini anıtlama için DNA bağırlıklarını geçiriyorlar. AFP haber kurulunun veren malumatına göre bu reyt guman edilenlerin devamlı ve ağır atışığından tapkırlayan partlamalardan son Fransız eskerlerinin katnaşmağına tamamlanıptır. Reyt geçirilen etrafın yaşayıcıları öldürünün iyi saat 4-20 tövrağına tüpen seslerine oyananlıklarını ve bu kvartiranın karşısındaki zayın yok ortasını hopsuzluk güçlerini görenliklerini aittiler. Olur atılayan oklar epşkelerin aynalarını dövüp başlağından 3 saat çemesinden partlama seslerinin eşitlendiğini aittiler. AP haber kurulunun habersiz partlama seslerinin yağırılan granat seslerine çalım edildiğini haber verdi. Fransız resmiler gün ortağının bir adın 7 saatten uğrak devam eden operasyonun tamamlanandığını haber verdiler. Ama merhametli Deniz şehrinin dükkanları ve mektepleri yapıklığına bağlı. Şehir hakimi ilatı içeride olmağı maslahat verdi. Şehrin yolları ve cemiyetçilik uluğuları hem bir günlük yapılmalı ve işlemesi edildi. İslam Devleti Cengiz Topar Paris'de 13. Noyabr'da amala asırların terör hücumlarının cevapkârçılığını öz boyunlar aldı. Bu hadisede ağzından 129 adam öldürülüp 350'den uğrağı adam yaralı oldu. Hakimiyetler 18. Noyabr'da akreit başlanmadan önün 13. Noyabr hücumları ile ağzından 8 adamın sol sahanda partlayıcı kuşoklarını yarıp öğünü öldüren 6 adamın ve polisiye ile atışıklı ölen bir adamın gün bağlanışıklılığına aittiler. Resmilerin gözükçülük videosunun mümkün olan 9. hücumçuyunu hem yüde çıkaranlığına aydiyarlar.
Kardeşim Yoşan Anorvan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Gepleşigimizi qoňşy Owansanyň gelip gowşan maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Owansanyň milli howpsuzlyk gullugynyň berýän maglumatyna görä Nangarhar welaýatynyň universitetinde okuyan 27 sany student tutsa edildi. Tutsa edilen studentlaryň radikal toparlar bilen iltişiginiň bardygy aýdylýar. Bu barada Kawla habarçymyz Şamerdan Gulumradynyň berjek giňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň.
Awganistanyň milli howpsuzlyk gullugynyň ýaradan beýannamasynyň belli bolşuna görä Gündogor Awganistanyň Ningerhar welaýatynyň universitetinde bilim alýan 27 okuwçy tutsak edildi. Göz astyna alınan studentlerin radikal toparlar bilen bağlanşanın bolondigi anıklanıptır. Ningerhar polisiyası bilen milli hopsuzluk kulugun işgarları üniversitette barlıq işlerini geçiriptir. Okulçuların yaşayan otaklarının devlete karşı lestovkolar, Taliban'ın ve İslam devleti adlı toparın baydakları tapılıptır. Ningerhar velayetinin hakiminin sözcüsü Ataullah Hogyani hem tutsak edilen okulçuların devlet karşıdaşlar bilen katnaşanın bolondigini tasdikladi.
Tuy paxtalu de usidu po khunu ki de hukumat zed fo adnu likali wa bayraguna ki aga da daish harwandi ya da.
Okuwçylar öz ýatakçylaryndan hökümete garşy şugarlar ýerleşdiripdir. İslam döwleti atly toparyň baýdagyny galdyrypdyr. Şonuň üçin Ningerhar Uniwersitetiniň käbir studentlerine garşy çara geçirildi. Onlarça okuwçynyň ekstremist toparlary goldaýandygy ýüze çykaryldy. Awganistanyň Milli howpsuzlyk gullugy uniwersitetde täälim alýan 27 okuwçyny DAEŞ bilen hyzmatdaşlyk edýänlikde aýplap tutsak etdi diýip sözçi aýtdy.
Ага пахтулу хуну кизан сарасател пигамуна дуйп нур баху ки хам гашиби юш мир нур шавахид ла бисар юзе негулшиби.
Мунун 10 гун тугараг ун Ningerhar welaýatynyň universitetiniň okuwçylarynyň ýüzlerçesi protest geçirdi. Onda studentler Talibanyň we Islam döwleti adly toparyň baýdagyny galdyrdy. Awganistanyň milli baýdagyny otlady. Talib hereketiniň Islam imaratyny we Islam döwleti adly topary öýlerinin himayet edýändigini protestçi studentler eglan etdi. Awganistanyň içeri işler ministriniň maslahatçysy General Mirza Muhammed Yarmendiň aýdyşyça, Ningerhar Uniwersitetinde ýüze çykan ýagdaý barada derengiň geçirilmegine prezident gany buyruk beripdir. Derengiň topary Ningerhar welaýatyna baryptyr. Derengiň netijesi tezlikde belli bolar. Islam döwleti atly toparyň baýdagyny galdyran studentler göz astyna alyndy. Olar kanun boýunça jazalandyrylar diýip Yarmend aýtdy.
جمهور رئیس پلاوی چه ننگرهار پا تلیه دی برسی کهی دا آیت نتیجه چه راولی
Arada Kabul Üniversitesi'nin hem divarlarına İslam devleti adlı toparını himayet edici şığarlar yazıldı. Lestukalar yayradıldı. Yurdun böyleki velayetlerinin yukarı kucaylarında hem radikal toparlara ağrarlı studentlerin bağdığını maslahatçı aydiyar. Kabul Üniversitesi'nde de DAEŞ'ten taraftarlığı diyen okulçular var. Ekstremist toparlar okulçuların arasında öz tesirini güçlendiriyor. Bu yağday üren hopludur. Bunun önünü almak için vaktinde çare görülmelidir. Okulçular cihatçı toparlardan uzakta tutulmalıdır deyip Awganistanyň içeri işler ministriniň maslahatçysy General Mirza Muhammed Yarmend aýdýar.
Maselin de DAEŞ we Taliban tara alykylary bilen kuantunyň iki faaliýet şuru kredi. Kabul ki hem dahil etmişler.
Gündogor Awganistanda İslam döwleti atly toparyň militanlarynyň gün saýyn güýçlenýändigi aýdylýar. Ningerhar Kuner, Nuristan, Badakhshan, Takhar we Qunduz welaýatynda İslam döwleti atly toparyň jeňçileriniň hereket edýändigini Awgan resmiýetleri hem tasdiklýär. Şaýmerdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu.
Hormatly radio dinleyijileri, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepleşigimizi Türkmenistanda işli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Dün, yani 17 noyabrda Aşşabadın valyuta alış-çalışına kodlarının bir neçesinde Amerikan dolarının düğününün satılmayandığını, onun derinine rahatların 500 evre satın alıp bilendiğini haber veriptek. Yatladıp geçtik, bundan odalı her bir rahat bir ayın devamında 1000 Amerikan dolarını satın alıp bilendi. Eyse bu meselede düğünün veri neymi ütkede? Biz bu soru ulan gıdıklanıp Aşşabadlı yazıcı Aman Murat Bugay filin bir salmodol tövhütteş olduk. Aman Radağı, dün Aşşabadın kəbir valyuta alış-çalışına kodlarında yaşayıcıları dolarına satılmayandığı, onların dünə 500 evre satın alıp biləndiğini haber verdiniz. Dünün nəri ütkən yağday var mı?
Men şun Türkmenistan'ın daşarı İqtisadiyyat Devlet Bankı'nı oldum. Olvanıqda 500 evre hem de 200 Amerikan doları satılayan eken yönü. Müşteri onun için men 1000 dolar almak hukukum var deyip ayak değilse onunla şol 200 dolları derek 450 dolarım belirleyen eken. İkinci bir bulun yerim bir karakum paydarlar var ki bu vankta da yağda düğün kudun kovulu atarıp ütkanı men veya şun alış-çalışına koduna baralları 500 euro hem de 300 Amerikan doları hatırlayan. Türkmen Türk Paydarlar Tezirçilik Bankı'nın İngiliz Sevda Merkezlerinin biri olan Yımpaş Magazinin dükkanındaki daşar yurt turlarını alıştırsına kodunu doğruların bir yere de satılmaya bir yerde dine doğruları satın alayanlıklarına ettiler. Tekrar.
Ama Amrada bu tezde düzgün halk arasında ne hil reaksiyon dörüttü?
Halk arasında elbette bir halkta bir çöpkürlük yağdayı bir emele geliyor. Yönü şol özünün içki ruhu protezini banklarda alış-çalış nokotlarını dile getiren adamlara duş bulunup yönü özarı ürünlerini doların kıvdasının kıyılaşanlığını onun muklarının ağırlarlığını aydıp ne ayırlık bildiren adamlar var. Bir yönü her kimin içki protez diyen yalı olup galiba. Önü bir bellemeli yağda bir doğrulur arsalsının pese düşme veya da muklarının ağdalma ve tutuş yurdun ilatının yaşayış durmuş şertine de tesir ediyen yağdayda bir esasen daşar yurtlar bile sevda aragatına sığın ediyen terekesiler iş uğurlar için duyurluklu yağday. Sekra.
Aman Rada, Aşşabattan gepleşimde atlaşıp beren gurumlengiz için köp sağ olun.
Sizden sağ olun, iyi işiniz ravası olsun.
Yani yazıcı Aman Murat Bugay hem sökültüşlüğün ahirinde yurtta dolar satın almak meselesiyle bağlı yüzü çıkan çeklendirmelerin esasen de daşır yurttan harit getiren sövdelerlere öz tesirini yitiriyenliğine aitti. Daşır yurttan getirilen yani import edilen haritlerin esaslarının arasında avtoğluğu yerleşer. Malumatöre şunlar avtoğluğu satılayan bazarlarda o diyen alıcı gözeyilmeyer. Levap velayetinden kavarçımız Röşen Çarayıf yurtta dolar satın almak meselesiyle bağlı. Bağlı yüzü çıkan çeklendirmelerin ulu import ediyen sövdelerlere yetiren tesirler var da şeyle mağlumat tayarladı.
Şunlar Türkmen avadın masfin bazarları Kıspatlı'ndaki Tokaylı'ya atladılar. Burada uğurlar gıdgalanlı sevda merkezi olan bazarda bugün kugun alıcı yok. Satıcılar olsa bu işe yatıran mahiyatının övüzünü nehili dolcuğunun aladasında. Bazarda yağday mudama beyle deldi. Onda da Dubai'den getirip arzan mahadan satılayan ön ulanılan masinların sevdası alıcılar için amat, satıcılar için bəhvetlidir. Edil şu sevdadan son qiyyillar münlörçe dollar kazanan ildeşlerimiz var. Emma Azatlık Radyosu bilen sökhüttes olan kâvır sevdalarların aitmaklarına göre bu sevda şu yıl izliğine kavul edilen kararlar manadın dollara olan hümmetinin pese kaçmağı kalverse de hazırki dören dollar kaçılığı zararlı sevdada tağam kalmadı. Bazıların satıcılarının özünü bağı geldi deyip tanıdan 40 yaşlarındaki telekeçi bu arada şeyle diyar. Mene yamne çevaktan meri öz masinimi satacak gol yarın. Yöne gelip ne pul veriyen yok. Adamların ağlavası masini nesiye vermeyi soruyarlar. Yav olmasa dereğine pes masin hudurlap üstünün pulunu nesiye geçirmeyi teklif ediyarlar. Yöne bana pul verek şunun için ne bolsa arzan rağım satacak deyip olay diyar. Hedir kıvatta masin bazarında ne pulu olan masinleri katı ahmetli bahadan alıp biliyar. Meselim geçen yıl bazar bahası 10 bin dolar olan kevur masinlerin hedir kınırkı ne hesaplaşanın 8 bin dolara çelip etiliptir. Sevdanın peselendiğine bazara gelen alıcıların sanının hem göz yetirmek boluyar. Özünü kıvanç deyip tanıdan 45 yaşlarındaki beyle kıvır sevdeler Azatlık Radyosu'nu bu arada şeyle gurrun verdi. Bu yere masin görmeyene gelenlerin sanı hemin dönküsü yalı değil. Hedir kıvatta bu yerde alıcıdan satıcıken, alıcı bolman soň maşin getirenin peýda ýok. Öň şu ýerde maşinler zyn zyn düzülýärdi. Häzir bolsa maşin setri gysgajyk. Söwdegärleriň aýtmagyna görä bu ýagdaýyň bir sebäbi 2010-njy ýyldan öň öndürilen maşinlaryň ýurda getirmegin gadagan edilmegi bilen bagly bolsa, beýleki sebäbi dollar gyçlygy bilen bagly. Türkmenistanda soňky bir näçe aýdan bäri adam maşyna aýda diňe 1000 dollar satyn alyp bolýar. Bu pul maşynyň bir bölegi satylmaýar we daşardan maşin getirýänler bolsa, söwdany dollar etmeli bolýarlar. Onsoň bu söwda öz-özünden ýatyp galýar. Häzir käýdeden çen tutulsa bazaryň halsam sowamagy ahmal diýen düşünje bar. Sebäbi aýda her adama 1000 dollar satyn almagyň haqqy bar diýen düzgün hem käwir ýerlerde kadaly işlemeýär. Meselem Aşgabatyň käwir alyş-satyş merkezlerinde dollar asla satylmaýar. Bu ýagdaý bolsa gowanç ýaly söwdegärleriň öz-özünden bu söwdadan el çekmäge mejbur boljakdygyny aňladýar. Gowanç Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde ýene bir ýagdaýy ünsi çekip şeýledi diýdi. Maşyn sowdasy bilen meşgullanmak üçin pul gerek, has taýyrly dollar gerek. Häzirki wagtda meniň az kem ýygnan pulum ol bankda dur. Emma men onam islan wagtym alyp bilemok sebäbi telekeçem bolsaň aýda 10 000 dollardan artyk maç bankdaky öz hasabyňdan pul alyp bolanok. Çäklendirmeler barha artyp barýar. Söwdegärler ertiriniň näme getirjeginden ala diýerler. Bu ýagdaý bolsa şol söwda bilen meşgullanýanlar bilen bir hatarda gazanç seçmesi maşyn maýdanyna bagly ähli adamlaryň ukusyny gaçyrýar.
Habarçymyz Rowşan Çarifiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gadyrly dinleýijiler, ýurtda dollar satyn almak meselesi bilen bagly ýüze çykan çäklendirmeler siziň durmuşyňyza öz täsirini ýetirýärmi, ýetirýän bolsa bu nirelerde duýulýar. Bu barada bize gurrun bermek isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon belimiz 7926-236-0450 bäşe jaň edin, ýa-da SMS ýazyň. Soňky ýyllarda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýaşaýyş durumyny almak isleýän türkmenistanlaryň köpüleni habar berilýär. Bu görkezici 2007-nji ýylda 5290 adama deň bolsa, 2014-nji ýylda 11632 adama barabar bolupdyr. Bu maglumatyň jekmejekleri bilen kärdeşim Ýowşan Anurwan tanış edýär.
Türkmenistan'ın alternatif haberler çap etýän Habartama ork web-saýtynyň ýazmagyna görä, Türkmenistan'ın göçüp Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýaşaýyş durumyny almak isleýänleriň sanynyň 2007-nji ýyldan näri artyp 2011-nji ýyldan soň 2 eseden gowrak köpelenini gaýdylýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň saýtynda ýyllar boýunça Green Card lotereýasy bilinýän diversifikasiýa utuşlarynyň jemleri çap edildi. Halk içinde yaşıl kart lotereýasy bilinýän mümkinçilikden türkmen sanlar biraz öňden peýdalanyp başlan hem bolsalar döwlet departamentiniň saýtynda çap edilen maglumatlar 2007-nji ýyldan başlanýar. Mälim bolşýar, Birleşen Ştatlaryň hökümeti bu lotereýa arkaly adatça migrasiýa derejesi pes bolan ýurtlaryň raýatlaryna Amerikan ýaşaýyş durumyny almak mümkinçiligini näredýär. Berilýän maglumatlardan görnüşine görä Türkmenistanyny bu programma gaýtlanma bildirýänler, ondan peýdalanmak isleýänler 2011-nji ýyldan bäri has köpelipdir. Aýdaly 2015-nji ýylyň güýdünde Türkmenistanyň ýaşyl kart lotereýasynyň anketasyny dolary ýüberen türkmenistanlylaryň sany olky ýyllardakydan has köp derejä 11966 barap ýetipdir. Egerde Türkmenistanyň göçüp Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýaşaýyş durumyny almak isleýän raýatlaryň 2007-nji, 2013-nji ýyllar boýunça görkezdüsine seretsek, şeýle maglumat alýar. 2007-nji ýylda Green Card anketasyny dolduranlaryň, ýagny Abbasanyň hökümetine arda bilen ýüz tutanlaryň sany 5290 bolan bolsa, 2008-nji ýylda bu san 6567-e ýetipdir. Emma 2009-njy we 2010-njy ýyllarda Abbasadan oturma almak isleýän türkmenistanlylaryň sany biraz azalypdyr. Ýagny degişlilikde 5749, 5711 raýat bolupdyr. Ýöne 2011-nji ýylda Türkmenistanyň Amerika göçmek isleýänleriň sany ýene köpelipdir. Ýagny 6738 raýat bolupdyr. Bu köpeliş tendensiýasy şondan soňky ýyllarda hem saklanyp galýar. Ýagny 2012-nji ýylda Amerikadan ýaşaýyş durumyny almak üçin anketa dolduran türkmenistanly 9212 bolan bolsa, 2013-nji ýylda 9886, 2014-de 11632 raýat bolupdyr. Eger deňeşdirme üçin arlanta ilat sany boýunça Türkmenistany gola ýöne internet mümkinçiligi haf giň bolan Täjikistanyň 2010-njy ýylda Abbasanyň ýaşaýyş durmuny almak isleýän adamlaryň sany 34670 kraýat bolupdyr. Bu görkezli öňki Sowet ýurtlary bolan Ukrainada 1,274,758 bolan bolsa Türkmenistanyň duýulýar goňşusy Özbegistanyna 1,387,420 raýatdan awarat bolup durýar. Türkmenistanyň wagtal-wagtal başga ýurtlardan gelip oturum raýatlyk alan adamlaryň sany aýdylýar, emma daşary ýurtlara işlemäge hemişelik ýaşamagy diýen raýatlaryň sany Olaryň näme sebäpden beýle netije gelýändigi, ýagny göçüp gitmek isleýändigi barada açyk maglumatlar berilmeýär.
Kärdeşim Ýuşana Nurwanyň taýýarlanma maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu barada öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň email salgymyz metbuat email belgisi gmail.com. Türkmenistanda owu hojalyk ekinler üçin niyetlenen mellek yerlerin aglawasy döwlet kontrolunda bolmagyny aýdýar. Yer käýrenesine alan käwir daýhanlar bolsa degişli resmiýetleriň ýerdäki paýta hasyly doly ýygylyp alynmanka buğday ekýändigini aýdyp şikayet edýärler. Marwel aýtynyň käýreneçi denen Enewul daýda bu barada Adatlyk radiosynyň Türkmenistandan habarçysy Sultan Açylwa gürrüň berdi.
5 hektar kärinde yerim var deydiniz. Şu 5 hektar kärinde yerinizde yılda paxta ekeniz mi ya buğday bilen çalışan yıllarınız bolýar mı?
Kärinde yerimizi 2 yıl buğday, 2 yıl paxta. Çalışıp 2 yıldan çalışıp geçe.
Buğday ekmekde nähilik daýhalan öňünde kynçylyk döreýäsi buğday wagtynda ekip berýärler mi?
Paxta yerini boşadı bilsen, buğday vaxtında ek gelir. Sonda da buğday olan yeri sonku üçüncü yığın yüzü gittiye de paxtanın. İki yedek yığıp yetişen, üçüncü yedek yığıp yetişen o. Tebabi onları yan vaxtında buğdayını ekcek olaylar, senem onu yerin boşadı bilen o. Yerinde de hasıl galya. Onun sen istesen istemesen sürüp ek gelir.
Şolanyň şol üntek atada hasyl bar bolsa, onuň oňa buğday ekmekçi bolsalar, gelip aýtdylarmy, soraşýarlarmy ýere ýetinden?
Soraşýarlar.
Onu razylyk berýän.
Sen onsoň ekmel bolsa, ekmel bolsaň da diýmel bolýardy. Sebäbi, sen onu ekmeseň, ekaýmal onda sen dekabra galmaly. Dekabra galansoň onu aňryň kükremäkis. Şokusda bolanda eýam sen nişlän pillesi. Suga ýaksaň eýam ýok buğday ýol. Boş bir ýerin. Sebäbi yerin toňup başlaýar oglar. Eger şo toňogyň sagynda da nişlän buğdaýyň alsa, ýamal sowurup gitdi. Onuň üçin hem şonu edil toňman ka wagtyn dekçek bolsaň hem şol 3-nji ýyl paxtan gitdi ýa-da.
3-nji ýyl paxtan ýygyp ýetişmeýän boldyňyz. Näçe hasyl ýerde galýa?
Şol esse sagalyandyr. Sebäbi 3-nji ýyldan bolanda geçgira gullar nemeler ýetişip durda?
Gozalar.
Ha, gozalar. Ýygasyň alyrda maý bolanok da ortada. Ekmeseň ol buğdaýyň tohumyny sowurýar. Ektirseň maly şu bir hasyly ýerde galýar.
Kalhozlarda mysal üçin şol daýhalar paxta hasylyny ýygnap ýetişýärler. Şol paxta degmän buğday ekýärler. Ätäslik artyk majrak ýerler ýokmy? Daýhan birleşikleriňde.
Daýhan birleşikleriňde edil bilen kalhozmyzda ha ýokdur. Sebäbi bar bolsa ötmezler.
Onuň şol paxtanyň içine ekilip gidilse ýa-da gowaça çöpler nähil aýyrýan.
Gowaçany hasyl bilen bile öwäk gitýärler. Onsoň ýerinden soň buğday ekýärler. Olsam aldıp gowaça çöpü goýanoklar ortasında. Aşo öwäýärler.
Onda öwler gelip ekýän bolsa buğday ekisde tehnika ýetmeçiligi ýetýän däldir.
Yok, bolýar tehnika. Buğday ekip berýärler, taýýarlap uzatlanan özleri aýyryp berýärler. Gowaça çöplerini.
Buğday göwörle diýilýär. Şeýle ýadalar sizin owlanyňyzda bolýarmy?
Şol aňyrdan bir kady ýerde diýýärler denim, urma başlaýarlar.
Daýhany öz näradeçilik bildirenok mu? Men buğday mentek pişenok, elleme degme men soňrak ortarjak diýenok.
Arpany ozal oryalar da izinden derrow men seniň aýdanyňa diýenine zat goýuryn. Onsoň näme gitip otyrlar, ork gitip otyrlar. Sen bol men bol tapawut ýok onuň.
Onuň şonda daýhan diýen çekke.
Diýen çekke. Sebäbi öl buğday ýeňil gelýär. Gurap, magazly buğday agyr gelýär. Onsoň eýem seniň tonnan kemelik gitip otyrda şo ýerde.
Onu sepazalarda şoň hengleýän wagtdan bolýar buğday diýerler. Şular ýaly gurunlara gawat gelýär.
Göýgorlan buğdaýda agras iýip döreýär. Sonu çinimeyem, onun da da sol agresif durdu. Onu edip sana sol yaramaz buğdaylarınam, sol öl örlön buğdaylarınam gaydıp onu edip özüne veriyorlar. Sonra hal talab alıp iyi bilmen koyan vaktlarınam oluyor adamın. Onsan sol takamam oğulunu. İyi ben madan yok, iyi ben sana malacın yok.
Havarçımı Sultan Açılvan'ın Marvel ayetinden kârını çizinan İnegül Dayzevlen geçirin sohbet döşlüğünü dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimde efireyden mağlumatlarımız var idi. Öz pikir arayışlarınızı bizim sosyal ulumlarına, sahipalarımızı hem kaldırıp bilersiniz. Facebook'ta bize Adatlık Radyosu, Vkontakte ve Twitter'da bize Adat Havar adı bilen tap bilersiniz. Şunun bilen havarlar günlüğü gepleşimde geçirip oturuyoruz. Programını Pragdak Stüdyo'dan men Sahra alıp vardım. Saatler hareket etmeden son gepleşiklerimizi yazıda dinleyip bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.